Tady to znám.
Krásný den, milí posluchači, vám přeje Pavel Vítek. Znamená to, že posloucháte pořad Tady to znám a také to znamená, že proti mě sedí můj dnešní host. Kdo pak to asi je a kam pak se asi dneska vydáme? Tak, je to, doufám, že příjemné překvapení. Já jsem v tom objektu byl, moc se mi tam líbilo. Takže prozradím zatím jen to, že se společně vydáme do bývalého letního sídla jednoho slavného českého spisovatele a jeho ženy, známé herečky, ve Staré Huti na Příbramsku. Ten dům stojí blízko rybníka, podle kterého se mu říkávalo Strž. Spisovatel dostal ampírový dům v roce 1935 jako svatební dar k doživotnímu užívání. Na Strži pak napsal slavná díla, například Válku s mloky nebo Bílou nemoc. Dnes se tam nachází jeho památník a my se do něj už za chvíli podíváme s jeho ředitelem Zdeňkem Vackem.
Tady to znám!
Písnička dozněla, posloucháte pořad Tady to znám. Od mikrofonu vás ještě jednou zdraví Pavel Vítek a také můj dnešní host, pan Zdeněk Vacek, tedy ředitel památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše na Příbramsku, ale to všechno jste, doufám, milí posluchači, poznali. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům, děkuji za pozvání.
Pane Vacku, přiznám se, já jsem tam byl, je to asi 4 roky, v tom památníku, prošel jsem si zahradu, prošel jsem si ten dům a udělalo to na mě tenkrát obrovský dojem. Je to velice příjemné místo, přišlo mi, že tam je krásná atmosféra, i ta expozice se mi velmi líbila. A mě by ale zajímalo, kdy vy sám jste se začal vlastně o Karla Čapka zajímat?
Já tedy nepocházím z tohoto kraje, jsem z Vysočiny, ze Světlé nad Sázavou, nicméně už přes 20 let bydlím v Berouně, ale protože jsem vyrůstal v rodině kantorské, moje mamka češtinářka, tak asi není překvapivé, že Karla Čapka jsem měl rád už opravdu bez nadsázky od dětství. Hlouběji jsem se mu začal věnovat na vysoké škole. Dokonce, protože mám rád i tu dobu první republiku, tak jsem si dokonce opatřil stejný typ veterána, jakým Karel Čapek jezdil.
A co to bylo?
Škodovka Rapid, mimochodem máme ji tam vystavenou, ale dneska odpoledne odjíždí. Byla tam roka čtvrtý, jde na renovaci, určitě se ještě vrátí. Takže k Karlu Čapkovi, jak říká, mě dovedla celá řada kompasů literárních, historických, ale i vlastně i technických, protože mnohá jeho díla, ač byl doktorem filozofie, tak předjímají technický vývoj, technologie, roboty a podobně.
No to jsem se právě chtěl zeptat, mě to totiž fascinovalo, tahle ta tematika v jeho tvorbě. Co vás na něm zaujalo, že jste se právě jemu rozhodl věnovat? Bylo to to, co jste teď řekl?
Asi jednak obdiv k té osobnosti jako takové, samozřejmě k jeho intelektu, k jeho obrovskému talentu uměleckému, ale zároveň pro mě vždycky bylo důležité, jestli ona osobnost je zároveň osobností ve smyslu mravní integrity, řekněme pohledu na svět, toho, jak se chová k lidem nejenom k takzvaným VIP, ale jak se choval i k obyčejným lidem. Ano. A tohle všechno v tom souhrnu mě dovedlo ke Karlu Čapkovi, protože Karel Čapek byl opravdu osobností, za kterou můžeme dát ruku do ohně.
Vy jste dokonce uskutečnil údajně i stejnou cestu do Alp, kterou absolvoval Karel Čapek se svojí manželkou Olgou Šanflugovou. Je to pravda?
Je to pravda, i když už je to 11 let, já už skoro o tom ani nechci mluvit, že už jsem o tom mluvil asi 150krát, ale bylo to velmi krásné, protože jsme měli vlastně v rukách původní itineráře, naprosto detailní, po stovkách metrů jsme mohli každou odbočku trefit a jeli jsme 3,5 tisíce kilometrů na místo, kde on Olgu požádal o ruku, na místa, kam v letech 35 a potom znovu 37 dojeli až vlastně do Chamonix pod Mont Blanc.
To musel být krásný zážitek.
No krásný a taky dost adrenalinový, protože jízda historickým vozidlem předválečným je zážitek silný, ale leckdy do život bez nějakého přehánění.
A když bych se ještě zeptal, vy jste vlastně ředitelem památníku Karla Čapka ve Staré Huti, vy jste se stal ředitelem v roce 2020, tuším. Jaké to pro vás tedy po tom vašem vztahu k tvorbě a k osobnosti Karla Čapka. Jaké to pro vás bylo najednou stát se ředitelem právě tohoto objektu?
No samozřejmě obrovská čest, obrovský závazek, když to jsou fráze, ale já jsem na Strž poprvé nevkročil loni v lednu. Já jsem tam jezdíval už dřív, znal jsem se i vlastně s pracovníky památníku, s dlouholetou ředitelkou Kristýnou Váňovou, která asi vás tehdy provázela před těmi 4 lety,
ano,
a dalšími kolegyněmi. A k tomu místu mám vztah. Nebylo to pro mě rozhodně novum. A teď je to obrovská příležitost. Našel jsem tam fajn lidi. Podařilo se ten kolektiv rozšířit. Máme spoustu nápadů. Daří se nám je s vypětím všech se realizovat. A máme radost taky z reakcí návštěvníků.
Říká můj dnešní host, ředitel památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše na Příbramsku, pan Zdeněk Vacek. Za chvilku se na toto místo samozřejmě vrátíme, teď si zahrajeme. Mým dnešním hostem v pořadu Tady to znám je ředitel památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše na Příbramsku, pan Zdeněk Vacek. A pane Vacku, pojďme si teď říct něco o samotném památníku Karla Čapka. Pojďme začít asi tím, co tam bylo původně. Co to vlastně kdysi bylo za areál?
Hodně napoví fakt, že se památník nachází v katastru obce Stará Huť, protože zpracování kovů, hutnictví, železářství,
ano,
to je vlastně s tímhle místem spojené už od 17. století. Takže prapůvodně tam byl hamr, to znamená takový primitivní průmyslový provoz na zpracování železa, a poháněla ho voda z toho rybníka. My jsme pod hrází rybníka, dodnes vlastně tam dochováno napájení. Ústí tam takové zarezlé trubky železné a zbytek konstrukce, který napovídá, že tady byl ještě v 19. století průmyslový provoz. A dá se říct, že nebýt železa, železné rudy a jejich zpracování, tak by vlastně nejenom nebyla obec Stará Huť, ale nebyl by ani ten ampírový dům z 19. století, který je mnohem starší než Karel Čapek. Karel Čapek se narodil až 1890, v té době už na Strži, která se měla budoucnu stát jeho letním sídlem, pracovala tedy železárna. No ale ta v období hospodářské krize, to znamená řekněme přelom 20. 30. let minulého století,
ano,
zkrachovala a ten dům byl prázdný. No a v té době už Karel Čapek se znal s Václavem Palivcem, což byl místní podnikatel,
mm-hmm,
a byl to bratr Čapkova švagra. Tento místní podnikatel vlastnil onen dům, celý ten areál. A když se Karel Čapek v roce 1935 oženil, jak jste říkal v úvodu, jako svatební dar od tohoto Václava Palivce dostal k doživotnímu užívání, nebylo to převedeno Čapkovi do majetku, ale k doživotnímu užívání, dostal ten areál. A traduje se, že Čapek ani snad nechtěl žádný dům na venkově, že říkal, že nechce, řekli bychom dneska, chalupařit.
Ano, ano.
Ale měl přeci na Vinohradech krásnou vilu se zahradou. Nicméně Václav Palivec mu měl říct něco v tom smyslu, nejdříve se tam zajďte podívat, tady máte klíče a pak mi teprve řeknete. A podle svědectví Olgy Scheinflugové Čapek byl tím místem okouzlen. On sám později psal o Brdech jako jednom z nejčeštějších míst, ten kraj rukavičkářů na Dobříši a podobně. Mu učaroval a poslední 3 roky života, 1935 až 1938, trávil především tam.
Takže si vlastně z toho vytvořil takové letní sídlo, jestli jsem to správně pochopil. A mě by zajímalo, upravil nějak ten objekt, protože já si pamatuju třeba, že ta zahrada byla taková tajemná, taková mystická.
Určitě tam provedl řadu úprav, nedalo mu to a Karel Čapek ke všemu přistupoval skutečně vědecky. To znamená, v okamžiku, kdy on měl upravovat zahradu, tak si na to nejen zjednal konzultace předních odborníků u nás, ale dochovala se i odborná literatura například z Anglie. Ostatně dodnes ten výhled od jeho pracovního stolu z památníku do zahrady, to připomíná anglický park. Je tam řada stromů, pod nimiž si teď můžete dát kávu nebo na nůh relaxovat, stromů, na které hleděl Karel Čapek nebo je sám zasadil. Navíc tam nechal přistavět pergolu. Sám osobně se s místními řemeslníky podílel na stavbě zahradní verandy. Těch míst je tam spousta a je to až neuvěřitelné, co během těch 3 let tento vytížený člověk v době vlastně zvýšeného ohrožení státu, Mnichova a podobně, co všechno na Strži stihl a co všechno mu ta Strž dala. Načerpával tam energii, naději.
Mně se právě líbilo na těch dobových fotografiích, když jsem viděl, že se skutečně, jak se říká, neštítil ani fyzické práce a sám se na tom podílel. Ale já taky vím, že za ním jezdilo tam spousta známých osobností, herců, hereček. Kdo třeba tam pobýval?
Vlastně tímto směrem se z Prahy hodně často vydávali herci, a to nejenom za Karlem Čapkem. Když jedete po Strakonické od Prahy k Dobříši, tak ten předchozí sjezd je Voznice, tam měla třeba chatu Nataša Golová nebo Oldřich Nový. A abych se vrátil k Čapkovi, tak víme, že tam jezdila například Adina Mandlová s Hugo Haasem. Hugo Haas byl velmi blízký přítel Karla Čapka. Adina Mandlová, přezdívaná Titínka. Jiřina Šejbalová, vynikající herečka. Eduard Kohout. Samozřejmě také šéfredaktor Lidových novin, kde Karel Čapek působil, Eduard Basa, mnozí další. Takže přímo u toho rybníka Strž, kam se teď můžete vydat cestou do památky, je taková travnatá plážička, jak si můžete představit, že tedy tam se tyto celebrity koupaly, a můžete si vychutnat kouzlo okamžiku, kouzlo toho místa.
Tak to je taková krásná, taková mírně, řekl bych, dobré slova smyslu, buržoazní prvorepubliková představa toho víkendového času a umělecké sféry. Ještě by mě zajímalo, určitě Karel Čapek ve Strži i psal, měl na to klid, mohl se tam soustředit. Byla tam ta atmosféra taková tvůrčí. Jaká tam třeba vznikla díla?
Ono je to těžko říct přesně, protože většinou ta díla měla rozepsaná delší dobu a část vytvořil třeba v Praze, pokračoval na Strži, někdy i během cest, a například Válku smloky, víme, že tvořil v té době, zmínil jste Bílou nemoc v roce 1937, to bylo velmi významné dílo, které je spojeno právě se Strží a také se zámkem Osov nedalekým, kde měl Čapek veškerý komfort a kde byl hostem majitele Václava Palivce.
Tak já myslím, že ještě spoustu zajímavostí si řekneme, milí posluchači. Mým dnešním hostem je ředitel památníku Karla Čapka ve Staré Huti, což je u Dobříše na Příbramsku, pan Zdeněk Vacek, a za chvíli jsme zpět. Dnes jsme docestovali v pořadu Tady to znám do Staré Huti, což je u Dobříše na Příbramsku, kde je památník Karla Čapka, a samozřejmě proti mě sedí osoba nejvíce povolaná, a což je ředitel památníku pan Zdeněk Vacek. Pane Vacku, pojďme se teď podívat, kdy se vlastně z té vily a z toho krásného objektu, kde pobýval Karel Čapek, kdy se vlastně otevřel a stal se z něj památník Karla Čapka. Kdo ho tam vybudoval?
Dá se říct, že ten dům měl velmi pohnuté osudy. Když v roce 1935 se tam poprvé objevil Karel Čapek, nikdo netušil, že už má před sebou jenom 3 roky života. Nikdo netušil, že v roce 1948 po válce ten majetek bude spolu s dalším majetkem zabaven panu Václavu Palivcovi. Nikdo netušil, že poté Olga Šenflugová horko těžko uhájí alespoň malý prostor, který bude vyhrazen věcem Čapkovým, jinak, že tam budou nastěhovány místní rodiny. A teprve v roce 1963 se podařilo vybudovat expozici, tehdy se to jmenovalo Dům Karla Čapka. Mimochodem autorem té expozice byl doktor Miroslav Halík, editor Čapkova díla, a to je otec asi teď známějšího pana profesora Halíka, Tomáše Halíka.
Ano, ano, jistě.
Který je také s Karlem Čapkem úzce spojen. A památník, který tam byl od roku 1963, vlastně až do současnosti, ovšem samozřejmě ta expozice byla hodně poplatná době. Dá se říct, že cenzura z toho Čapka vybrala jenom to, co bylo únosné, a všechny osobnosti typu Masaryka, Peroutky,
to, co bylo
a další,
nepohodlné,
co bylo nepohodlné, tam nesmělo se ani v náznaku objevit, případně bylo odstraňováno. Po revoluci došlo k restitucím, objekt se vrátil rodině Palivcově, která je vlastní dodnes, a ten areál vlastně spravuje Středočeský kraj, konkrétně náš památník.
A jak je ten památník, pardon, jak je koncipovaný?
Památník vlastně je místem, které se skládá ze zahrady a z toho samotného domu. Zahrada je volně přístupná, máme tam i bistro s občerstvením, a ten dům má expozice Karla Čapka, jeho manželky herečky Olgy Šajnflugové, a zároveň ještě osobnosti velmi významné Ferdinanda Perhoutky v Podkroví. Ferdinand Perhoutka byl jejich blízký přítel.
A to jsem se chtěl zeptat, ta Perhoutkárna, co to vlastně je?
Perhoutkárna je místnost, kterou Ferdinand Perhoutka rád využíval. Čapek v podstatě při rekonstrukci toho domu nechal přebudovat podkroví, obložil je modřínem a měl představu, že jeho nejbližší přátelé tam tedy budou mít takové hostinské pokoje, takové útočiště.
Ano.
A právě Ferdinand Peroutka, známý novinář, dramatik, spisovatel, to využíval nejčastěji, vracel se na Strž i po Čapkově smrti. A Později tedy vedl Svobodnou Evropu, takže samozřejmě tady byl persona non grata, nicméně po revoluci, kdy se do Čech vrátila jeho manželka Slávka, zemřela teprve před pár lety, tak její velkorysosti, jejím finančním darem a především tím, že památníku darovala spoustu osobních předmětů, tak bylo možné vybudovat tuto expozici Perhoutkovu. A my v ní ukazujeme řadu originálů, řadu unikátů, a je tam třeba i župan Perhoutkův, ale také obleček na pejska, nebo dýmka jeho, šachy, koupací křeslo, ve kterém seděl, když za ním v 68. do New Yorku přijal mladý Václav Havel, a řada dalších krásných předmětů.
To si pamatuju, že je to právě velmi autentické právě z toho důvodu, že tam člověk vidí vlastně předměty osobní potřeby a vlastně jako by tam ty lidi ještě před několika dny, dá se říct, prostě žili a bydleli. A co třeba na návštěvníky obvykle zapůsobí nejvíc?
Myslím si, že nejvíc na ně zapůsobí právě ty osobní předměty, které jsou spojeny s Karlem Čapkem a s Ferdinandem Peroutkou, a to, jak jsou zasazeny do prostředí. Takže nejenom pracovní stůl, křeslo Karla Čapka, ale i to, že mají vlastně stejný výhled do krajiny, do toho anglického parku, nebo že mohou nahlédnout do malé komůrky v podkroví, představit si, jak tam Ferdinandu Peroutkovi otevřeným oknem, když dýmal z dýmky a psal, jak mu tam letěl letopír, jak on vzpomíná. A ty zážitky jsou tam velmi intenzivní, prostředí je velmi sugestivní a působivé.
Mám ještě jednu takovou zvídavou otázku, která mi vždycky vrtala hlavou. Vy mi na ní možná dokážete odpovědět. Jak je možné, že se Olze Šenflugové podařilo tu vilu před komunisty uchránit a vlastně si aspoň jednu tu mansardičku tam udržet?
Nebylo to rozhodně jednoduché. Olga Šenflugová nejdřív musela hájit Čapkovo jméno, a nejenom ona samozřejmě, proti nacistickému režimu, proti komunistickému režimu. Mobilizovala kde koho, samozřejmě Čapek byl obdivovanou osobností. Také pomohlo, že vlastně ke Karlu Čapkovi se začali hlásit i v Sovětském svazu, a když to přišlo ze Sovětského svazu, tak to byl kánon, to se tady také muselo respektovat. Čili byla to skutečná diplomacie a její pozdější přítel, pan doktor Krčma, byl doktorem práv, takže asi i to se hrálo roli. Její bratr Karel Šenflug byl také právník. Hledali si vše možné způsoby. Bylo to velice stresující, velice namáhavé, stálo to za to, a rozhodně Karel Čapek si zaslouží všechno to, co pro něj několik generací pečovatelů o jeho dílo vykonalo.
Mým dnešním hostem v pořadu Tady to znám je pan Zdeněk Vacek, ředitel památníku Karla Čapka ve Staré Huti, což je u Dobříše na Příbramsku. A mě by teď, pane Vacku, zajímalo, už jsme navštívili zahradu, tu vilu, ale já jsem se taky dočetl a vím, že jsou tam různé stezky. Vlastně ten Čapkův památník se nachází vedle Sichrovského potoka, kousíček od rybníka jménem Strž a tak dál. Čili co všechno lze vidět vlastně v tom okolí, v bezprostřední blízkosti památníku?
Tak památník, když to máme úplně od začátku, přijedete ke Strežskému rybníku, tam máte bezplatné parkoviště, hned se vás v uvozovkách ujmou značky turistické a rozcestník, cyklorozcestník. Mimochodem máme tam nově nabíječku pro elektrokola.
Dojdete
k nám do památníku, tam se občerstvíte před výletem, a 25. září jsme v prostoru Prvorepublikové garáže zpřístupnili expozici, která vlastně takovým jakoby jako ochutnávkou těch naučných stezek, to znamená rekapituluje historii zpracování železa, těch hamrů. Čili můžete se vydat na tři okruhy dobře značené, ty mají 2, 7 a 10 kilometrů. Doufám, že jsem se nespletl, mám špatnou paměť na čísla. Nicméně, každopádně odkazuji na webové stránky památníku Karla Čapka, čapek-strž.cz, kde najdete a kde si můžete stáhnout mapky těch jednotlivých tras. Můžete si stáhnout vlastně dokumenty, listy pro mládež různého věku se spoustou zajímavostí o těch stezkách.
A pojďme si teď jenom tak namátkou pár těch třeba nejvýraznějších zajímavostí přiblížit.
Je to vlastně taková kombinace jednak odkazu na hamry, jako je asi nejpůsobivější, je Plechhammer. Kromě toho údolí Kocáby, velmi romantické místa, která jsou spojená s historií českého trampingu.
Ano.
Dále flora, fauna, když máte hodně velké štěstí, tak dokonce přímo na strži uvidíte i ledňáčka. Já ho teda za rok a tři čtvrtě viděl jednou a to ještě považuji za velké štěstí. Je to kraj velice malebný a zároveň je to takový drazový můstek k dalším výletu, k prodloužení výletu dále do Brd, protože je to kraj, který skýtá možnosti nasát historii proměn přírody, ale i krajiny lidskou činností, včetně vojenské historie. Mm. V Brdech byla taky raketová základna, byl tam vojenský prostor a tak dále, nebo ještě je. To všechno vlastně můžete odstartovat v památníku Karla Čapka a pak se tam zase vrátit.
A co ten rybník? Dá se třeba u něj rybařit, nebo se v něm třeba koupat, nebo se projet na lodičkách?
Tak lodičky, pokud ví, tam ještě nemáme, ale nikdo vám asi nebude bránit, když si vezmete třeba paddleboard, který teda teď máme v rodině a jsme z něj nadšeni. A je to místo, kde se dá slunit, kde by se dalo i vykoupat. No, taky tam máme i rybáře. A především je to výhoda je ta, že třeba i pro starší nebo méně osoby s omezenou pohyblivostí je to dobře dostupné a vlastně najdou si tam trasy, na které budou stačit jejich síly. Ale na své si přijdou i náročnější turisté a zdatnější turisté.
Takže jestli jsem to správně pochopil, dá se vlastně vybrat mezi nějakou, dejme tomu, lehčí, snažší cestou, anebo třeba, když si někdo cítí na to, že prostě zvládne, kolika jste říkal, 10-kilometrový
pochod,
až 10-kilometrový, tak vlastně může se projít přírodou, může se dovědět spoustu o tom kraji, o výrobě železa a tak dál, ale fyzicky je to prostě zvládnutelné.
Je to zvládnutelné a až se bude vracet zpátky třeba k tomu autu nebo na vlak, tak může u památníku vystoupat na malý pahorek, kde je takový manhir a je to místo, které si velmi oblíbil Karel Čapek, tam tu nádherný výhled. Takže tím pohledem ještě to všechno zrekapitulovat, co za ten den výletu viděl a vrátit se domů.
Tak milí posluchači, to je úplně úžasný víkendový tip, možná ani ne víkendový, můžete klidně i v týdnu, protože tam bude určitě vždycky hezky. Ale ještě mi napadá, vy jste říkal nabíječku na elektrokola. To znamená, že pokud někdo propadl tomuto druhu přepravy, dá se pocestovat po okolí i jako cyklista a pak se u vás dobít, říkám to správně.
Přesně tak a ten čas dobíjení samozřejmě je to bezplatné, máme tam konektory na hlavní systémy elektrokol, podrobnosti najdete na našem Facebooku a webu a ten čas, kdy se vaše kolo nabíjí, tak vy můžete doplnit energii v bistru, buď tedy něco do žaludku, anebo načerpat energii, řekněme, intelektuálně prohlídkou expozice nebo meditací v zahradě.
Milí posluchači, vyražte na Příbramsko, k Dobříši, nemá to chybu. Dnešní díl pořadu Tady to znám se pomalu, ale jistě blíží ke svému konci. Velice mě to mrzí, protože s mým dnešním hostem, ředitelem památníku, panem Zdeňkem Mackem, se velice hezky povídá nejenom o samotném památníku Karla Čapka, ale i o tom cestování po okolí Staré huti u Dobříše, což je na Příbramsku, ale to samozřejmě víte. Mě by teď zajímalo, co se tam třeba děje, jestli tam pořádáte nějaké akce i teď na podzim. A taky by mě zajímalo, co třeba v zimě. Ono to totiž byl letní byt Karla Čapka, tak jestli třeba i v zimě se tam dá navštívit to sídlo.
Bylo to, máme za sebou hodně náročné a vysilující, ale myslím krásné léto. Připravili jsme 5 akcí v rámci festivalu Středočeské kulturní léto se Švandovým divadlem. Měli jsme tam recitaci například Petra Kostky. Měli jsme tam Buchty a loutky, loutkové představení RUR ve velmi své hrázné úpravě. Řadu dalších akcí, ale konají se u nás také svatby, takže můžete si nejenom, že přijdete na zorganizovanou akci, můžete si tam vlastně uspořádat vlastní nezapomenutelné okamžiky. Ano, je to spojené s tím Karlem Čapkem a svatým dar. A i v zimě, i když samozřejmě to už po sezóně není tak horké, řekněme, ale i v zimě chystáme některé akce, doufáme, že nám je COVID umožní. Například v polovině listopadu by tam měl být koncert hudebního uskupení Guta z Plzně, která je tam tradičním hostem. Určitě bude možné si domluvit pro skupiny zajímavé prohlídky toho památníku. A je dále možnost vydat se vlastně po okolí památníku do Dobříše a na jiná místa.
Takže vlastně fungujete v podstatě celou sezónu?
Fungujeme celou sezónu, jenom tedy mimo sezónu už nemáme otevřeno o víkendech, ale za to všechny všední dny jsme na místě připraveni.
A víte, co by mě ještě zajímalo? Jestli tam vy osobně sám máte nějaké takové svoje místo, které vyhledáváte, kde vám je hezky, nebo které vás třeba dobíjí, kam se uchýlíte, když